Program Národnej púte v Šaštine bude v nedeľu pre nepriaznivé počasie obmedzený. Koalícia začala odvolávať Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruská armáda začala protiútok v Kurskej oblasti, kam v auguste vpadli ukrajinské jednotky.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko v najbližších dňoch čakajú silné dažde, ktoré môžu spôsobiť záplavy. Najkritickejšia situácia by mala byť na toku Moravy, respektíve na jej prítokoch. Na hornom toku slovenského úseku nie je podľa hydrológa Petra Smrtníka vylúčené prekročenie tretích stupňov povodňovej aktivity.
V dolnej časti slovenského úseku Moravy v profiloch Vysoká pri Morave Divinská Nová Ves to budú len prvé, respektíve druhé stupne povodňovej aktivity. Samozrejme, tie predpoklady tretích stupňov povodňovej aktivity na prítokoch, napríklad na toku Myjava, Chvojnica, ale takisto aj na prítokoch povodí stredného váhu, respektíve Malých Karpát, tokov, ktoré stekajú do Podunajskej nížiny, ale takisto aj na tokoch okresu Prievidza, teda regiónu povodia Horná Nitra.
Situácia na slovenskom úseku Dunaja by mala byť podľa Petra Smrtníka o niečo pokojnejšia.
V Devine by mala hladina prekročiť prvý stupeň povodňovej aktivity, ale dostane sa tesne k dvojke. V Bratislave by to malo ťuknúť do dvojky. Tá dolná časť slovenského úseku Dunaja bude väčšinou v prvom stupni povodňovej aktivity. S tým, že do toho z časti ešte zasiahne aj manipulácia na vodnom diele, ale nemala by zasiahnuť negatívne. Že mala by ešte viac upokojiť tú situáciu.
Hydrológ upozorňuje aj na situáciu na Malom Dunaji, kde hrozí druhý stupeň povodňovej aktivity. Vývoj bude závisieť od toho, koľko sa doň prepustí z hlavného toku. V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou už dnes vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity. Zajtra by mohol zasadnúť aj ústredný povodňový štáb. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba očakáva, že najväčší problém nastane v sobotu večer.
Gabčíkovo bude napomáhať tomu, aby proste Dunaj mal čo najmenej vody vo svojom prietoku, to znamená, aby čo najmenej blokoval Moravu.
Tomáš Taraba poukázal tiež na to, že okrem intenzívnych zrážok bude situáciu komplikovať silný vietor. Hovorilo o možnosti preventívnej evakuácie najmä starších ľudí. Najmä pri stavaní hrádzy by mala byť pripravená pomôcť armáda. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok avizuje aj pripravenosť hasičského a záchranného zboru či polície. V Malackách sa zhromažďuje potrebná technika.
To krízové obdobie je najbližších 4 dní. Zrážky by podľa všetkého mali byť ukončené niekedy v pondelok, čiže my teraz musíme dnes a zajtra prijať preventívne opatrenia, aby sme čo najviac eliminovali tie rizika. A po skončení zrážok samozrejme sme pripravení s odčerpávaním vody. Treba si uvedomiť, že to odčerpávanie je možné až potom, ak sa zrážky ukončia.
Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič doplnil, že budú vytipované lokality a miesta, kde preventívne osadia aj mobilné hrádze.
Na 80 kilometroch není možné ani piesok, ani napieskovať, ani nastavať mobilné hrádze. Mobilné hrádze máme v dĺžke 6 kilometrov a 5 kilometrov, kačkové 6, ručkové 5, takže naozaj tie miesta musíme starostlivo vytipovať. Je to fyzická obliadka, budeme pracovať aj s predpovedou SHM-u a vodohospodárskeho podniku.
Pred výdatnými dažďami varujú aj meteorológovia v ďalších európskych krajinách. Nemecko vyhlásilo najvyšší stupeň výstrahy v 15 okresoch. Rakúsko by mali zasiahnuť búrky aj sneženie. V Poľsku hrozia záplavy na juhu a v juhozápadnej časti štátu. V Čechách zasadne ústredný krízový štáb, sumarizuje Jozef Pikula.
Vzhľadom na varovanie pred extrémnymi zrážkami a povodňami zvolal český premiér Petr Fiala ústredný krízový štáb. Jeho členovia budú rokovať zajtra predpoludním, výsledky následne oznámia verejnosti. Fiala to uviedol na sociálnej sieti X s tým, že ide o preventívne zasadnutie. Premiér podotkol, že Česko v najbližších hodinách a dňoch čaká veľmi intenzívny dážď. Zopakoval varovania meteorológov, že by sa za určitých okolností mohla opakovať situácia s povodňami, aké Česko zažilo v rokoch 1997 a 2002. Český meteorológ meteorológovia vydali výstrahu najvyššieho stupňa pred extrémnymi zrážkami a povodňami najmä pre východnú polovicu krajiny. Neskôr ju rozšírili o ďalšie územia smerom na západ a pridali novú výstrahu pred silným vetrom. Obe platia až do nedele. V Poľsku by mala byť situácia najhoršia na juhu a juhozápade, kde môže za 3 dní spadnúť toľko zrážok, koľko obvykle za 6 mesiacov. Meteorológovia varujú pred záplavami, pripraviť by sa na ne mali hlavne ľudia, ktorí žijú pri riekach, v takých miestach, kde zrážky spôsobujú záplavy. V Rakúsku by najintenzívnejšia vlna zrážok mala byť v centrálnej časti. V niektorých oblastiach by v priebehu dní malo spadnúť aj 400 litrov na meter štvorcový. Meteorológovia navyše predpovedajú silné sneženie v niektorých miestach Alp. Nielen v Rakúsku by mohli napadnúť až 2 metre snehu. Počas víkendu sa tiež predpovedajú búrky, ktoré môžu vyvracať stromy v podmáčanej pôde. V Nemecku čakajú výdatný dážď na juhu a východe Bavorska, kde v 15 okresoch vyhlásili najvyšší stupeň výstrahy. Na meter štvorcový by tam mohlo podľa expertov napršať až 100 litrov vody. V Alpách v oblasti Berchtesgádenu by mohli napadnúť až 2 metre snehu.
Poslanci Národnej rady dnes rokujú na mimoriadnej schôdzi. Koalícia chce na nej odvolať podpredsedu parlamentu Michala Šimečku. Dôvodom sú údajné pochybenia pri dotáciách, ktoré mali dostať jeho rodinní príslušníci. Podľa poslanca Tibora Gašpara Michal Šimečka nemôže vzhľadom na podozrenia a zistenia vykonávať funkciu podpredsedu Národnej rady zodpovedne, nezávisle, nestranne a v súlade s najvyššími etickými a právnymi štandardmi.
Sú to politické dôvody. A keď by som si mal odmyslieť tých všetkých, ktoré som vymenoval, už len fakt, že čerpali blízke subjekty jeho najbližším štátne dotácie v čase, keď mohol mať na to vplyv, to je plne postačujúce. Ja hovorím, že sú tam budú ale ďalšie a ďalšie dôvody, ktoré sú s tým spojené.
Predseda klubu PS Martin Dubéci na oplátku vystúpil v parlamente so zoznamom vládnych politikov, ktorí pôsobia vo firmách, prípadne ktorých rodinní príslušníci sú prepojení s firmami, ktoré v minulosti dostali štátnu podporu, dotáciu či verejnú zákazku. Vyzýva koaličných poslancov, aby merali rovnakým metrom.
Za náš klub môžem povedať to, že sa tejto rozpravy budeme aktívne ďalej zúčastňovať. Teda predpokladám, že táto schôdza bude trvať dlho do noci. My budeme ďalej vystupovať, budeme hovoriť naši poslanci jednak o tom, že teda poďme merať rovnakým metrom. Budeme hovoriť aj o poslancoch koalície a poslankyniach a budeme hovoriť aj o tom, čo sú všetky tie problémy, ktoré vládna koalícia sa snaží týmto zakryť. My sa na túto rozpravu veľmi tešíme, bude nás tam rozhodne viac ako koaličných poslancov, ktorí si myslím, že sa budú skrývať po kuloároch.
Poslanec a predseda SAS Branislav Gröling odvolávanie Michala Šimečku označil za absurdné.
Ja keď som počúval tie argumenty pána Gašpara, tak som si povedal, že Ficová vláda dnes odvoláva Michala Šimečku za dotácie, ktoré vyplácala Ficová vláda. Takže to je tá message a toto naozaj, že nevymyslíte. Ten hlavný dôvod je, ale že Robert Fico sa zlakol. Reálne sa zlakol, že ľudia začínajú vidieť neschopných ministrov jeho vlády.
Líder KDH Milan Majerský vníma aktuálnu schôdzu ako pošliapávanie zaužívaného práva najsilnejšej opozičnej strany na miesto podpredsedu parlamentu.
Táto dnešná schôdza, ktorej sme svedkami, nie je o Michalovi Šimečkovi. Táto dnešná schôdza je o pošliapávaní demokracie a právneho štátu.
Hlasovanie by malo byť v utorok. Opozícia avizovala, že sa na ňom nezúčastní. Predseda SNS Andrej Danko naopak verí, že parlament v hlasovaní odvolá Michala Šimečku. Ocenil jednotu koalície pri tejto veci.
Síce hlas absolvoval tie svoje pravidelné tanečky z hľadiska komunikácie, ale na konci dňa sa hlas pridáva k odvolaniu a ja verím, že v utorok o 11. pán Šimečka odovzdá kanceláriu pánovi Mikloškovi.
Prezident Peter Pellegrini dnes prijal na spoločnom obede lídrov koaličných strán Roberta Fica, Matúša Šutaja Eštoka a Andreja Danka. O jeho obsahu len veľmi stručne informovala hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini dnes prijal predsedov koaličných strán a diskutoval s nimi o aktuálnej politickej situácii. Prezident zdôraznil predsedom koaličných strán, že sa opäť treba vrátiť ku skutočným problémom ľudí a riešiť ich potreby.
Hlava štátu v útorok privíta na obede v prezidentskom paláci aj lídrov opozičných strán. Predseda SAS Branislav Gröling potvrdil, že spolu s PS a KDH sa na obede zúčastnia.
Ja budem rešpektovať rozhodnutie pána prezidenta, že takto sa rozhodol a volá samostatne koaličné strany a samostatne opozičné strany a tie výhrady budem smerovať priamo jemu tam, keď budeme v prezidentskom paláci.
Predseda PS Michal Šimečka v súvislosti so stretnutím skonštatoval, že nie je vôľa na strane koalície o spoločenský zmier a deeskaláciu napätia od atentátu na premiéra.
Predsa okrúhly stôl všetkých predsedov politických strán mal byť práve o tom, ako znížiť napätie v našej spoločnosti.
Obeda sa zúčastní aj KDH, potvrdil to šéf kresťanských demokratov Milan Majerský. Aj on očakával, že obed bude spoločný pre koalíciu aj opozíciu.
A čakal som aj to, že pán prezident jasne a deklaratívne povie aj výhradu voči odvolávaniu podpredsedu Národnej rady. Zatiaľ som to nepočul, možno, že v utorok sa niečo nové dozvieme.
Hnutie Slovensko podľa predsedu Igora Matoviča pozvánku na obed do prezidentského paláca neeviduje.
Ale ja si myslím, že Peter Pellegrini veľmi dobre vie, že ani sa nemusí unúvať. Ja som mu to už v minulosti pri nejakej príležitosti odkázal. Peter Pellegrini veľmi dobre vie, že som mu nikdy ani ruku nepodal. Jednoducho ja s organizovaným zločinom alebo s mafiou nerokujem, alebo my nerokujeme, my voči mafii bojujeme.
Igor Matovič dodal, že ak sa s prezidentom chcú iné strany dohadovať, nech tak urobia.
Krátko z domova.
Parlamentné voľby by na začiatku septembra vyhral Smer so ziskom 25,5% hlasov. Na druhom mieste je Progresívne Slovensko, ktoré by volilo viac ako 21,5% opýtaných. Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Tretí hlas by získal necelých 12%. Nasleduje SAS, Republika a KDH. Do parlamentu by sa dostali aj demokrati, ktorí sú tesne nad hranicou zvoliteľnosti. Prokurátor generálnej prokuratúry podal odvolanie v neprospech obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., ktorého špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici začiatkom septembra uznal za vinného v jeho druhej korupčnej kauze, ale trest mu neuložil. Rada Fondu na podporu umenia nebola už druhýkrát po sebe uznášania schopná, píše o tom denník ZME. Väčšina nových členov, ktorých v auguste vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová, sa na jej rokovaní opäť nezúčastnila. Spustenie výziev na budúci rok sa teda odkladá na neurčito. Na železničných staniciach Bratislava, hlavná stanica, Trnava a Košice boli dnes po obede nahlásené výbušné systémy. Stanice prehľadáva polícia. Vlaky budú odchádzať až po kontrole. Na bratislavskej hlavnej stanici kontrolujú všetky vlaky. Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s nepriaznivým počasím v nasledujúcich dňoch upozorňuje na možné zdržania v železničnej doprave. Extrémne zrážky a silný vietor môžu v niektorých úsekoch poškodiť železničnú infraštruktúru. Dopravu môžu obmedziť spadnuté stromy v koľajisku, strhnuté trakčné vedenie či podmytie trate.
Z cirkvi.
Očakávané extrémne počasie spôsobilo aj zmeny v programe Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Aby sa predišlo ohrozeniu zdravia pútnikov, slávnostná svätá omša v nedeľu o 10:30 sa bude sláviť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Zostáva zachovaný duchovný program, plánovaný vo vnútri baziliky. Zrušený je však program v átriu kláštora Pavlínov a tiež služba spovedania v priestore oratória. Pokračuje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolen.
Je potrebné aj upozorniť na to, že dlhodobý dážď spôsobil, že nie je možné používať parkoviská, ktoré boli predpokladané, že budú používané počas púte. Zároveň je aj výstraha nepohybovať sa pod stromami, aby neprišlo k zraneniu.
Stanislav Zvolenský dodal, že v tomto roku je kvôli nepriaznivému počasiu potrebné, aby sme uprednostnili slávenie nedeľnej svätej omše na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v našich farnostiach a filiálnych kostoloch a duchovne sa spojili so slávením v Národnej bazilike v Šaštíne.
Aj napriek týmto ťažkostiam môžeme si byť vedomí, že najdôležitejšie je, aby sme my v našom vnútri sa povzbudili na príklade našej patronky Sedembolestnej Panny Márie.
V uplynulých dňoch sa Bratislava stala centrom inovácií a sociálnej angažovanosti. Hlavné mesto Slovenska sa zviditeľnilo na mape Európy vďaka podujatiu, na ktorom sa stretli víťazi 4. ročníka Festivalu sociálnych inovácií. Spoločne diskutovali o rozvoji, šírení a zväčšovaní pozitívneho dopadu svojich inovatívnych projektov. Na podujatí prezentovala viacero inovatívnych projektov aj Slovenská katolícka charita. Viac príspevku Borisa Kolára.
tomto roku podujatie zastrešovala Caritas Europa v spolupráci so Slovenskou katolickou charitou. Viac o podujatí hovorí Jana Žižková, policy a advokacy manažérka Slovenskej katolickej charity.
Deep Dive Days sú zamerané na takú hlbšiu prácu, preto sa aj volajú Deep Dive Days, je to hlbší ponor práve do víťazných projektov, ktoré sú vlastne veľmi zaujímavými sociálnymi inováciami. A je to trošku špecifické a vlastne pre verejnosť uzavreté podujatie, ale nám v rámci Caritas Europa ide práve o kvalitu, kedy sa stretáme s víťaznými projektami, venujeme sa impact modelom, to znamená, že skúmame možný dopad týchto projektov a dávame vlastne účastníkom možnosť získať spätnú väzbu a premýšľame s nimi, ako by mohli viac ich projekty rozvíjať, ako by sa napríklad mohli šíriť do ďalších krajín Európy a podobne.
V centre Salvátor v Bratislave privítali 8 z 10 ocenených projektov, ktoré boli zamerané na inovatívne riešenia v oblasti sociálneho začlenenia a inklúzie. V rámci podujatia prezentovali aj inovatívne projekty siete Slovenskej katolíckej charity, ako napríklad nábytková banka, Emojim či projekt rómskych misijno-pastoračných pracovníkov. Emojim je program na podporu duševného zdravia a emocionálnej odolnosti mladých ľudí, najmä veku od 11 do 16 rokov. Cieľ približuje Mirka Bajaníková, projektová manažérka pre projekt Emojim v Slovenskej katolíckej charite.
Cieľom je, aby sa vlastne deti lepšie spoznávali navzájom, ale lepšie spoznávali aj seba, aby si uvedomovali, ako ich pocity súvisia s myšlienkami, s činmi, ako sa dá vysporiadať s konfliktom, ako ho riešiť, ako sa možno mu vyhnúť.
Viac informácií o jednotlivých sociálnych projektoch je možné nájsť na internetovej stránke charita.sk.
Svätý otec František začal poslednú etapu svojej 45. zahraničnej apoštolskej cesty. Nachádza sa v Singapúre a dnešný druhý deň jeho pobytu v tomto mestskom štáte bol intenzívny. Absolvoval oficiálne stretnutie s občianskými predstaviteľmi a predsedal svätej omši, informuje Ľudovít Malík.
Dnešný predposledný deň zahraničnej cesty pápeža Františka bol rozdelený na dve časti. Predpoludne patrilo stretnutiem s predstaviteľmi štátu a popoludne veriacim katolíkom. Svätý otec absolvoval zdvorilostné stretnutia ako s prezidentom, tak aj s premiérom Singapuru a následne prišiel medzi predstaviteľov občianskej spoločnosti. Pápež v príhovore hovoril o úlohe katolíckej cirkvi pri budovaní Singapuru, vyzdvihol úlohu rodiny pre spoločenstvo a dodal.
Singapur je žiarivým príkladom toho, čo môže ľudstvo dosiahnuť, ak bude spolupracovať v harmónii, so zmyslom pre zodpovednosť a v duchu inkluzívnosti a bratstva. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste s dôverou v Boží prísľub a jeho otcovskú lásku ku všetkým.
Popoludne patrilo stretnutiu s katolíkmi, ktorých v tomto mestskom štáte žije skoro 400 tisíc. Pápež sa s nimi stretol na Národnom štadióne, kde predsedal svätej omši, na ktorú prišlo 55 tisíc veriacich. V homílii hovoril o láske a pripomenul, že aj za architektonickou krásou Singapuru stojí v prvom rade láska, pretože bez nej nie je života, nie je dôvodu konať.
Drahí bratia a sestry, ak na tomto svete existuje a pretrváva niečo dobré, je to len preto, že v nekonečných a rozmanitých okolnostiach zvíťazila láska nad nenávisťou, solidarita nad ľahostajnosťou, štedrosť nad sebectvom.
Podľa pápeža bez lásky sme ničím a v tejto istote nás utvrdzuje naša viera v Boha, pre ktorého sme najvýhodnejšou investíciou.
Láska, ktorú nám Boh prejavuje a ktorú nás vyzýva, aby sme ju praktizovali, je takáto. Veľkodušne odpovedá na potreby chudobných, vyznačuje sa súcitom s trpiacimi, je pripravená ponúknuť pohostinnosť, je verná v ťažkých časoch, je vždy ochotná odpustiť, dúfať. Až do tej miery, že odplácať rúhanie požehnaním je jadrom evanjelia.
Počiatky cirkvi v Singapúre sú späté s cirkvou v Malajzii a siahajú do 16. storočia.
Aj dnes pokračuje 53. Medzinárodný eucharistický kongres v Ekvádore. Témou tretieho dňa bola Eucharistia a premenenie sveta. Informácie sumarizuje Pavol Jurčaga.
V svätej omši v dopoludnejších hodinách predsedal kardinál Mauro Gambetti, generálny vikár rímskeho biskupa pre Vatikán. Po svätej omši sa prítomným vyše 4000 účastníkom prihovoril katechéze biskup Andrew Cousins zo Spojených štátov amerických. Svoje dojmy z dnešného dňa pre Rádio Lumen priblížil delegát konferencie biskupov Slovenska Jozef Halko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy.
Prežívame nádherné dni eucharistického kongresu. Dnes bola tiež fascinujúca téma, ako Eucharistia pretvára svet. A bolo vidieť, že aj ten prednášajúci je práve pretváraný Duchom Svätým a Eucharistiou, lebo to hovoril s takým entuziazmom a vnútorným zanietením, pretože Eucharistia skutočne znamená, že Boh sa dotýka hĺbky nášho srdca, nášho najhĺbšieho jadra, osobne, jednotlivo, so všetkými darmi a impulzami, ktoré sú šité na mieru našej konkrétnej životnej situácii. A je to preto, že tak ako Duch Svätý pôsobí v nás ako pokrstených ľuďoch, tak Duch Svätý je ten, z moci ktorého sa na oltári premenil chlieb na Eucharistiu. Takže to tak by sme mohli povedať, to tak zaiskrí, keď príjmeme Eucharistiu, a je to obrovský dar.
Súčasťou ďalšieho programu bolo aj svedectvo kňaza José Antonia Mesa Gonzála a biskupa z Alicante, José Ignácio Munilu, ktorý popoludne vysvetlil, že bratstvo sa rodí zo spoločného otcovstva, teda z toho, že máme spoločného otca.
Odkopníme predsudky, futbal spája. Toto heslo potvrdil aj včerajší tradičný turnaj organizovaný arcidieceznou charitou v Košiciach. Zúčastnili sa na ňom družstva stredných škôl, firiem, polície, bývalí prvoligoví futbalisti z Košíc a tiež ľudia bez domova. Celkovo si síly zmeralo 8 družstiev, nahrával Martin Ďurčo.
V poradí 15. ročník turnaja amatérskych futbalistov s názvom Odkopníme predsudky, futbal spája si dal za cieľ opäť spojiť ľudí, ktorí sa bežne nestretávajú. Arcidiecézna charita sa takto snaží búrať predsudky, ktoré sú často mylné, hovorí riaditeľ košickej charity Cyril Korpesio.
Stále tu boli predsudky, lebo sa povie, že sú to ľudia bez domova, ale málo kto si uvedomí, to vlastne pred 5-6 rokmi, keď boli tie svedectvá tých ľudí pri hlasovaní v mestskom zastupiteľstve, tak jedna pani tak krásne povedala, že vy si myslíte, že ja pred takými 5 rokmi som si myslela, že sa raz tu dostanem? Nie, ja som žila normálny život tak ako vy, ale rôzne okolnosti životné ma dostali tam, kde som teraz. A keď sa tak človek nad tým zamyslí, tak naozaj je to tak, že ťažké situácie v živote, strata zamestnania, možno aj závislosť k tomu, keď sa pridá, tak dostanú týchto ľudí tam, kde sú. A títo ľudia si zaslúžia pozornosť. Ak si nevedia pomôcť sami, tak mali by sa nájsť ľudia a inštitúcie, ktoré im pomáhajú, a my sa o to snažíme.
Ľudia bez domova z charitného domu svätej Alžbety vytvorili aj tento rok silný tím a hrali s veľkou motiváciou. Potvrdila to aj vedúca charitného domu Soňa Hlaváčová.
Toto je práve aj tá myšlienka ukázať to, že naši ľudia bez domova sú bojovníci, a tak ako dnes na trávniku bojujú so svojimi supermi, tak bojujú aj so svojím životom, aby sa mohli späť vrátiť tam, kde boli predtým.
Víťazom finále sa stalo a putovný pohár získalo družstvo okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
Zahraničné spravodajstvo.
Severná Kórea odpálila dnes ráno smerom k Japonskému moru niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu, tvrdí to juhokorejská armáda. Seul to označil za provokáciu a prisľúbil ráznu reakciu. Téme sa venuje Monika Majerová.
Podľa juhokorejskej armády boli rakety vypálené z Pyongyangu a pred dopadom do vôd medzi Korejským polostrovom a Japonskom leteli približne 360 kilometrov. Japonský premiér Fumio Kishida dal úradom pokyn, aby zaistili bezpečnosť lodí a lietadiel. Bezprostredne nehlásili žiadne škody. Naposledy KLDR vystrelila balistickú raketu zo svojho územia pred viac ako 2 mesiacmi. Pred 3 dňami však severokorejský vodca Kim Jong-un prisľúbil, že zdvojnásobí úsilie v tejto oblasti, aby boli jeho jadrové sily plne pripravené na boj so Spojenými štátmi a ich spojencami. Severná Kórea podľa neho čelí vážnej hrozbe v podobe bezohľadnej expanzie regionálneho vojenského bloku pod vedením USA, z ktorého sa formuje jadrový vojenský blok. Tento vývoj podľa Kima nutí KLDR, aby posilňovala svoje vojenské kapacity. Severná Kórea predošlý týždeň vypustila smerom k územiu Južnej Kórey ďalšie balóny s odpadkami. Od mája ich boli tisícky, pričom obsahovali papiere, zvyšky látok, ohorky cigariet a dokonca aj hnoj. Svoje konanie označila za odvetu proti juhokorejským občianskym aktivistom, ktorí cez hranicu vypúšťajú propagandistické letáky proti KLDR.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes pricestoval do Varšavy, kde bude s predstaviteľmi poľského vedenia rokovať o ďalšej podpore pre Ukrajinu. Blinken pricestoval do Varšavy po nočnej ceste vlakom z Ukrajiny, kde absolvoval spoločnú návštevu s novým britským ministrom zahraničných vecí. V Kyjeve Blinken prisľúbil rýchle posúdenie ukrajinskej žiadosti o povolenie použiť americké zbrane aj hlboko v ruskom vnútrozemí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že v ruskej Kurskej oblasti, kde pred vyše mesiacom vpadli jednotky Kieva, prebieha ruská protiofenzíva. Ukrajina podľa neho predpokladala, že Moskva podnikne protiútok takýmto spôsobom. Rusko zároveň dnes uviedlo, že jeho armáda za dva dni opätovne získala kontrolu nad 10 dedinami v pohraničnej Kurskej oblasti. Viac ako milión používateľov sociálnej siete X sa dnes pripojilo k sledovaniu vôbec prvého výstupu neprofesionálnych astronautov do voľného kozmického priestoru. Tí sú členmi misie SpaceX Polaris Dawn. Ďalší dvaja členovia misie zostali na palube kapsuly Dragon, aby sa zabezpečilo, že všetko pôjde podľa plánu. Prezídium Únie ligových klubov potvrdilo hlasovaním per rollam zmeny v zápasovom programe 8. a 9. kola futbalovej Nike ligy. Stretnutie 8. kola medzi Trnavským Spartakom a Banskobystrickou Duklou sa začne v nedeľu 22. septembra už o 15:30. Stretnutie 9. kola najvyššej slovenskej súťaže medzi Zemplínom Michalovce a Bratislavským Slovanom sa na základe dohody klubov uskutoční v iný deň aj čas už v piatok 27. septembra o 20. hodine. Pôvodne sa malo hrať o deň neskôr. Dôvodom je štart Belasých v ligovej fáze Ligy majstrov. Predseda Slovenského paralympijského zväzu Jan Riapoš hodnotí paralympijské hry v Paríži pozitívne a verí, že zväz dokáže aj v budúcnosti zaručiť pre športovcov kvalitné podmienky na dosahovanie úspechov. Slovenskí reprezentanti si z Francúzska odniesli dokopy 5 cenných kovov.
Niekomu sa to môže zdať veľa, niekým zase málo. Je to realita, je to už relatívne minulosť, takže v každom prípade šport je postavený na niečom, čo sa nedá prognozovať, že môžu byť určité predpoklady, ale až samotný športový výkon ukáže a tých faktorov je samozrejme veľa, ktoré môžu ako keby rozhodnúť deň D hodinu a či sa vám podarí siahnuť, až my sme čelili dvom mečbalom, keby Španieli jeden využili, tak dneska sme takisto bez medaile v stolnom tenise.
Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v tuniskom Monastire. V osemfinále vyradila druhú nasadenú Francúzsku Kláru Burelovú 7-6 a 7-5. Slovenku čaká v boji o semifinále Sara Tormová zo Španielska.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič varuje pred extrémnym počasím, ktoré nás čaká v najbližších dňoch. Sú vydané výstrahy pred dažďom aj vetrom, najmä na západe Slovenska.
Piatok v noci na východe to ešte bude celku v pohode, také polooblačno. Na západe už zamračené s dažďom a bude treba rátať aj so zosilňovaním vetra, takže narazy vetra vyše 70 km za hodinu sú celku reálne. Teploty, tým, že bude oblačnosť na západe, tak až tak chladná noc zatiaľ nebude. Môže to byť tak od 13 do 16, ale východ, tým, že tam bude menej oblakov, tak to môže klesnúť aj pod 10 stupňov. A potom v piatok cez deň, tak už to teda naplno schytáme. To znamená zamračené s dažďom, búrka, no možno, že by sa aj nejaká pritrafila, ale skôr to budú tie trvalé a výdatné dažde. Hlavne sa to týka stále západnej časti Slovenska, pretože ten zvlnený studený front je stále v západnej časti a bude aj zajtra. A ešte je tu komplikácia navyše, že nad severným Talianskom sa prehlbuje tlaková niž a ona sa približuje k nám. A zajtra a v sobotu bude nad Maďarskom a nad Slovenskom. Takže to najhoršie počasie ešte nás len čaká. Rátam teda s tým, že v piatok najvyššia teplota na východe ešte môže byť nad 25, ale to už bude naozaj taká definitívna bodka, pretože už, a ešte teda vietor musím spomenúť, keď som povedal, že 70, tak na piatok, sobotu už by sme mohli dávať po Dunajskej nížine, respektíve na západnom Slovensku, keď do toho dám aj Nitru a Piešťany, tak 80 alebo aj 90 km za hodinu. To je, dá sa povedať, skoro krúte. No, takže a ešte k tomu tie zrážky, takže pršať. V nočných hodinách to zatiaľ dá, samozrejme stále hovorím o západnej časti Slovenska, tak 10-20, možno 30 mm, ale potom cez deň čakám 70 mm. To už sú zrážky, ktoré sú zrelé treba aj na celý mesiac. Hej? A toto v podstate bude za jeden deň. Takže preto maximálna výstraha pre všetkých z hľadiska ochladenia, vetra, vydatného dažďa. No, to je na piatok.
Ani dnes večer si nenechajte na Rádiu Lumen uísť rozprávku Na dobrú noc o 20. hodine, no a po nej bude pripravené pokračovanie relácie História a my o Tudorovskom Anglicku. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.